Des da Consellería de Benestar e Maiores programáronse dúas excursións, tanto para maiores como para cativas e cativos. Ambos os grupos asistentes aos programas de animación sociocultural e de aulas abertas urbanas que vimos a desenvolver dentro do goberno local. A verdade é que a resposta foi moi boa e xa temos todas as prazas cubertas para unhas saídas culturais que contribúen a evitar o illamento e a mellorar a socialización entre os participantes. As excursións programadas permitirán, por unha banda, a 50 maiores de Lugo facer visitas culturais ao patrimonio histónico e cultural de Vimianzo, este sábado, na Coruña. E, por outra banda, uns 150 cativas e cativos farán o vindeiro día 28 unha excursión ao Bosque Máxico de Bonxe, aquí ao ladiño, en Outeiro de Rei.